الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى إنه قد فاز المتقون بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى nakumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Ninaihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Ijumaa iliyopita tulizungumzia adabu za maisha ya ndoa, na tumeonelea kwamba jambo hili tuendelee kulizungumza katika hutuba zetu mpaka pale ambapo Allah tabaraka wa taala atakapo tuwafikisha kukomea. Leo tutataja nusus wa adab wa wasaya wa mufsidati fi alhayati alzawjiyya, dalili na adab na nyasia mbalimbali. Wa mufsidatu fi alhayati alzawjiyya, na yale maharibiko ambayo yanapatikana katika maisha ya ndoa. Allah jalla wa ala amejalia alaqa, mafungamano ya kindoa, ndani yake akajalia kupatikana huruma na mapenzi. Katika hali ambayo mafungamano kama haya haya hakuyajalia mapenzi ndani yake, ukiyatoa mafungamano ya ndoa, mafungamano mengine ambayo yanapatikana katika mafungamano ya kimaisha ni mafungamano ambayo ndani yake yakipatikana mapenzi, basi ni ya mtu kutokana na taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Lakini mapenzi ya baina ya mke na mume ikawekwa kama alama, jambo la huruma na kuhurumiana, kule kuhurumiana ikawa ni alama na ni dalili inayoonyesha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na miongoni mwa aya zake Allah tabaraka wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni Allah subhanahu wa ta'ala kukuumbieni ninyi kutokana na nafsi zenu wake, litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia baina yenu kuwa na mawadda na huruma. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, fala ulfata baina ruhaini a'zamu mimma baina az-zawjayn, hakuna muunganiko Fala ulfata, hakuna muunganiko baina ruhaini, baina ya roho mbili. A'azam, muunganiko ambao ni mkubwa, mimma baina zawjayn, kuliko muunganiko na mafungamano yaliyoko baina ya wanandoa wawili. Na ilipokuwa haya maunganiko yapo katika nafasi kama hii na yana umuhimu kama huu, atat nususul Qur'ani was-sunnah, zimekuja atat nususul Qur'ani was-sunnah, zimekuja dalili za Qur'ani na sunnati nabawiyya bita'zimi haqqi ar-rajuli, katika kuadhimisha haqqi ya mwanaume, wa wujub ta'atuhu, na wajibu wa mwanamke kumtii mwanaume, kwa ihtiramuhu na kumheshimu. Wakadhalika atat biwujubi ihsani rajul li zawjatihi, na vile vile imekuja sheria na mafungamano haya yakaleta uwajibu wa mwanaume kumfanyia wema mke wake, kwa ikramiha wa sabri alaiha, na kumkirimu na kumfanyia subra. Fi adillatin kathira, hayo yamekuja katika dalili nyingi, munqasimatun ila qismain, ambazo zimegawanywa katika mafungu mawili. Qismun mutaalliqun bihaqqi zawj, upande mmoja unafungamana na haki za mume. Wa qismun mutaalliqa bihaqqi zawja, na upande mwingine inafungamana na haki za mke. Hii yote ni kwamba sheria ya Allah tabaraka wa taala imewapa nafasi watu hawa wawili, watu ambao wameingia katika mkataba wa kuishi pamoja na kufungamana na kushirikiana, wakapewa wasia na Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala akaanza kumnasihi na kumuhusia mwanaume au wanaume, akasema Allah taala, waashiruhunna bilma'ruf, natengamaneni nao, tangamaneni nao wanawake kwa wema, ishini nao wanawake kwa wema, suhubianeni nao kwa wema, muishi nao kwa wema. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala anasema waashiruhunna bilma'ruf, ay maana yake tayyibu aqwalakum lahunna, basi fanyeni mazuri maneno yenu wanaume kuongea na wake zenu, ongeeni nao maneno mazuri, maneno mema. Wahassinu af'alakum, wahassinu af'alakum, nafanyeni vizuri matendo yenu mnapoishi na hao wanawake, matendo yenu yawe mema, yasiwe matendo mabovu, yasiwe matendo mabaya. Kadhalika wahayatikum, nafanyeni uzuri ule muonekano wenu, muonekane vizuri mbele ya familia zenu. Bihasabi qadratikum au bihasabi kudratikum, kulingana na uwezo wenu. Kama tuhibba dhalika minha, kama ambavyo unapenda, kama tuhibbu dhalika minha, kama ambavyo unapenda hayo yatoke kwake huyo mwanamke, faf'al anta biha, basi na wewe mwanamke, mwanaume, mfanyie yeye mwanamke huyo, mithlahu, mfano wa yale ambayo wewe unapenda ufanyiwe na mkeo. Kisha akasema kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, na wana wao kutoka kwenu haki, hao wanawake wana wao haki kutoka kwenu kama ambavyo nyinyi mna haki zenu kwao. Basi Allah tabaraka wa taala akataka na nyinyi muwafanyie vile ambavyo munapenda wao wakufanyieni. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, al-Imam Ibn Kathir akanukuu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni mbora wenu kwa wake zake, wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu, mimi ni mbora wenu kwa watu wangu. Rawahu Tirmidhi. Wa kana min akhlaqihi sallallahu alayhi wa sallam, na ilikuwa katika tabia yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu jamilul isra, kwamba mtume alikuwa ana maisha mazuri, alikuwa ana matangamano mazuri, daimul bishra, alikuwa ni mwenye kudumu katika furaha na bishara, yudaibu ahlahu, alikuwa anacheza na watu wake, anacheza na wake zake, wayatalatafu bihim, na alikuwa akiwafanyia upole, wayusiuhum nafakatahu, na alikuwa anawaenezea matumizi yao, wayudhahiku nisaahu, na alikuwa akicheka na wake zake, hatta innahu kana yusabiqu Aisha, paka alikuwa akishindana kukimbia yeye pamoja na Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, yatawaddadu ilayha bidhalik, huku akiwa anamuonyesha mapenzi yake juu ya hiyo michezo anayofanya. Ndugu zangu katika imani, jambo la kuishi na wanawake ni jambo ambalo ni ibada, kule kusubiri juu ya yale ambayo unakutana nayo kwa wake zako au kwa familia yako, kwa mke wako, hiyo ni ibada. Na kuna nafasi kubwa sana ya watu kuyatengeneza maisha kwa kukaa na familia zao, kama alivyokaa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akazungumza mtu na mke wake, akakaa wakabadilishana maneno, yakawa maneno mazuri, maneno ambayo hayana ukakasi, maneno yasiyokuwa makali, maneno laini, akazungumza mtu na familia yake. Hiyo inakuwa ni sababu ya yale mawadda na rahma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia baina ya wanandoa hawa wawili. Kisha akasema Allah tabaraka wa ta'ala, fa in karihtumuhunna, ikiwa nyinyi mtawachukia hao wanawake, fa asa an takrahu shay'an, huenda nyinyi mkachukia kitu, yaj'al Allahu fihi khairan kathira, na Allah akajalia ndani ya hicho mnachochukia khairi nyingi. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema ay fa asa an yakuna sabrakum ma imsakikum lahunna wa karahatihinna fihi khairun kathirun lakum fi dunya wal akhirah. Akasema fa'asa an yakuna sabrukum, huenda ikawa ile subira yenu, ma imsakikum lahunna, pamoja na kuwavumilia na kuwazuia msiwape talaka mkakaa nao, wa karahatihinna fihi, na vile vile ndani yake kukawa kuna ile chuki ambayo mnachukia mambo fulani ambayo wanayafanya katika yale msiyoyapenda, mukabaki nao, mukawavumilia, mukawa na subira, basi kukawa ndani yake kuna khairun kathirun lakum fi dunya wal akhirah, kukawa kuna khairi nyingi kwa ninyi katika dunia na akhirah. Kama qala Ibn Abbas fi hadhihi al aya, kama alivyosema al imam al mufassir al sahabi al jalil Abdullah ibn Abbas, huwa an yatifa alaiha fayurzaka minha waladan, ni mwanaume akavumilia na akamfanyia upole mke wake, Allah akawaruzuku kutoka kwa mke huyo mtoto, wayakunu fi dhalika alwaladi khairun kathir, na ikawa kwa huyo mtoto aliyezaliwa na huyo mwanamke usiyempenda unayemchukia chukia, akapatikana mtoto ambaye atakuwa yakaja kazalikana kupitia mtoto huyo khairi nyingi. Wa fil hadithi sahih, na katika hadithi sahih, la yafraku mu'minun mu'mina, hachukii mu'min kwa mu'min mwenzake, in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar, ikiwa mu'min atachukia kwa mke tabia fulani, basi atamridhia kwa tabia nyingine. Haya ni mafunzo na haya ni maelekezo ambayo hasatan yanaelekea kwa wanaume, na wanaume ambao watayashika haya, basi watatengeneza ndoa zenye furaha, watatengeneza mafungamano mazuri, mafungamano ambayo yamejaa kheri na baraka ndani yake. Na wakati ukiishi na mwanamke, jua kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu, kiumbe mnyonge, kiumbe ambaye ni mwenye mapungufu tele, mwenye mapungufu mengi. Amepokea hadithi al-Imam al-Bukhari, hadithi kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, istausu bin nisa, wapeni wasia wanawake, wanasihini wanawake, kaeni nao na muwape nasaha. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'i, wa hakika mwanamke kaumbwa kutokana na mbavu. Wa inna a'waja shay'in fi dhil'i a'lahu, na hakika kilichopinda zaidi katika mbavu ni ile ya juu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta, ukienda unataka kuinyoosha unaivunja, na faida yake itakuwa hakuna. Wa in taraktahu lam yazal a'waja, na ukiiacha haitoacha kuwa ni yenye kupinda. Fastausu bin nisa'i, basi wapeni nasaha, usianeni kuhusiana na wanawake nasaha ambazo ni bora. Haya maneno ya Rasul alayhi salatu wassalam. Kadhalika amesema Amr ibn al-Ahwas, kutoka kwa Amr ibn al-Ahwas radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema, istawthu bin nisa'i khaira, usianeni kuhusiana na wanawake khairi. Fa innahunna indakum awanu au awani, hakika wao kwenu ninyi ni ndugu, ni wasaidizi. Laisa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalika illa an ta'tina bifahishatin mubayyina, hamna mnachomiliki kwa wake zenu kisichokuwa hizo nasaha, illa watakapokuja na fahisha, wakaja na uchafu. Bayyina, fa in fa'alna, wakifanya hivyo, fahjuruhunna fil madajir, wahameni katika vitanda, wahameni katika malazi. Wadhribuhunna darbatan ghayra mubrihin, na watandikeni, wapigeni kipigo kisichoumiza, kidogo kisichoumiza. Fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila, wakikutiini katika hilo, basi msiwatafutie wao sababu nyinginezo. Inna lakum min nisaikum haqqa, hakika ninyi mna kwa wake zenu haki. Walinisaikum alaykum haqqa, na wana wanawake zenu juu yenu haki. Fa amma haqqukum ala nisaikum, amma haki zenu kwa wake zenu. Fala yuwatti'ina firash furushakum man takrahuna, wasimlaze katika matandiko yenu wale ambao mnawachukia. Wala ya'adhanna fi buyutikum, wala wanawake wasiwape idhini kuingia katika majumba yenu. Liman takrahuna, wale mnaowachukia. Ala wa haqquhunna alaykum, na haki zao kwenu ninyi. An tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, ni ninyi kuwafanyia ihsani katika mavazi yao na vyakula vyao. Ndugu zangu katika imani, hadithi hii ni adhimu, inaeleza habari kuhusiana na wewe kumvumilia na kumpa kunasihiana subira kwa wanawake, lakini wanawake waweze kuelewa kwamba maisha ambayo mume anayataka katika familia yake ndiyo maisha ambayo yanatakiwa yafuatwe, muda wa kuwa ndani yake kuna mafundisho ya Allah tabaraka wa taala, na ndani yake kuna amri ambazo ameziamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wasiwaingize katika majumba yao, wasiwaingize watu katika majumba ya waume zao, watu ambao waume zao hawawataki. Wasikae na majirani ambao waume zao wamewanyima ruhusa ya kukaa nao, ya kuzungumza nao. Wasisukane na watu ambao mume amesema kwamba huyu si mtu ambaye ninamridhia na ninamtaka katika wale, katika maisha ya familia yangu. Waache yote ambayo mume anayaelekeza, muda wa kuwa ndani yake muna kheri na ndani yake kuna sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الذي الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى والصلاة والسلام على من لا ينطق عن الهوى فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى آله أهل الوقول والحجى أما بعد لوزانك كتك إيمان أنا سيما متوم صلى الله عليه وآله وسلم قد كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسيما صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أليمك من فزيدك كوومينك وإيمان أحسنهم خلقا نيولي من يتبينزوري وخياركم خياركم لنسائهم نوالي وبروين نوبروين ووكزاو هو نيم تبورا mbele ya Allah tabaraka wa taala na mwenye imani iliyokuwa ya sawasawa imani ya ukamilifu mu'min aliyekamilika imani ni yule ambaye mwenye tabia nzuri hana tabia chafu hana kile kinachoashiria katika tabia mbaya lakini kadhalika wa khiyarukum na mbora wenu ninyi khiyarukum linisaihim ni wale wa bora wenu kwa wake zao amepokea hadithi ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kadhalika akaisahihisha Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala kadhalika imetajwa katika hadithi ya Muawiya ibn Haida radiyallahu ta'ala anhu asema kuntu ya rasulullah nilisema ewe mtume wa Allah ma haqqu zawjatu ahadina alayhi ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu kwake yeye akasema mtume sallallahu alayhi wasallam antu tu'imaha idha ta'imat ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu juu yake mtume akasema mke haki ya mmoja wenu kwa mke wake antu tu'imaha idha ta'imat ni amlishe pale atakapokula yeye wataksuha na amvishe idha iktasaita na afwan asema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam antutimaha idha tu'imta ni wewe kumlisha mwanamke pale utakapokuwa umekula usiwe wewe unafanya ubakhili katika familia zako wewe ukawa unakula vizuri familia inataabika kwa hiyo aliuliza sahaba ipi haki ya mke wa mmoja wetu kwake yeye yani kwa mume akasema mume amlishe atakapokula wa taksuha idha ktasaita na umvishe utakapovaa wala tadribil wajha wala usimpige mke uso wake wala takbih wala usimtie ubaya wala tahjur illa fil baiti wala usihame isipokuwa katika nyumba usije ukakasirika ukahama mtaa ukaacha mke kalala ndani wewe ukaenda kulala guest house hilo halitakiwi hairuhusiwi kuhama isipokuwa ndani ya nyumba na mtume alayhi salatu wassalam akazungumza maneno haya ikiwa ni ishara ya kwamba wanaume wana masuhulia dhidi ya wanawake kwa wake zao kama ambavyo wanawake wana masuhulia makubwa kwa waume zao ndugu zangu katika imani maneno haya tuliyoyataja ya Allah tabaraka wa taala na maneno tuliyoyataja ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yanatufunza kwamba maisha haya ambayo ni ya ndoa ni maisha yanayohitaji uvumilivu maisha yanayohitaji imani na maisha ambayo yanahitaji elimu bila hivyo basi maisha hayatakuwa ni mema maisha yatakuwa ni mabovu maisha yatakuwa ya hovyo kwa sababu yatakuwa yamekosa kama tulivyotanguliza katika hutuba iliyopita yatakuwa yamekosa misingi ambayo inatakiwa mtu aende nayo katika kuishi na familia yake katika hutuba itakayofuata tutakuja kutaja jumlatun min al-adabi fi isharati az-zawj waz-zawja tutakuja kutaja jumla katika adabu za kuishi baina ya mume na mke hili ni kwa sababu kuna haja sana waislamu kufahamu kwamba hii dini yetu ni dini ambayo imetufunza kila kitu katika maisha ambayo tunatakiwa tuishi
namna ya kutangamana sisi na familia zetu, sisi na watoto wetu, sisi na wake zetu, sisi na wazazi wetu, sisi na majirani zetu. Kuna haki za msingi ambazo lazima watu wazifunze, wajifunze na wazitambue na wazifahamu, ili wanapoishi basi maisha yao yasije yakatoka nje na utaratibu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka na nje ya mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله.